Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, indi də Qəzza zolağında mülki əhalinin məqsəd yönlü öldürülməsi haqda siyasi bir icmalı sizə təqdim edirəm. Siyonist rejimin müharibə naziri elan edib ki, Qəzza zolağının tam mühasirəyə alınması üçün əmr verib. Siyonist rejimlə Fələstin arasında yeni müharibə ötən şənbə günü başlayıb. Müharibə Həmas hərəkatının döyüşçüləri tərəfindən başlasa da, hətta bəzi siyonistlər belə hesab edirlər ki, Həmasın müharibəyə başlamasına səbəb İsrailin sərt siyasəti və cinayətləri olub. Həmas rəsmiləri də hesab edirlər ki, onların bu hərəkəti bu rejimin cinayətlərinə xüsusinə də məhbuslara və Əl-Əqsa məscidinə qarşı qanuni müdafiə idi. Həmasın hücumlarından ümidsiz və təəccüblənən siyonist rejim Qəzza zolağına qarşı ağır hücumlar həyata keçirir. Bu rejim ordusu Qəzza zolağına 1000 tondan çox partlayıcı atdıqlarını açıqlayıb. Fələstinin Qəzzada Səhiyyə Nazirliyinin məlumatına görə, siyonistlərin Qəzzaya hücumları və bombardımanları nəticəsində 91 uşaq və 61 qadın olmaqla 496 fələstinlə həlak olub. Həmçinin 244 uşaq və 151 qadın olmaqla 2751 fələstinli də yaralanıbdır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Humanitar Məsələlər üzrə Koordinasiya Ofisi də Qəzza zolağının 123.538 sakininin bombardımana görə evlərini tərk etdiyini bildirib. Fələstin Xəbər Agentliyi xəbər verib ki, siyonist rejim Qəzza əhalisi üçün sığınacaq və düşərgələri məqsədli şəkildə bombalayır. Buna baxmayaraq, siyonist rejimin müharibə naziri Yaqub Qalant Qəzzənin tam mühasirəyə alınması əmrini açıqlayıb və bildirib ki, onun əmrinə əsasən bu əraziyə heç bir su, işıq və yanacaq daxil olmamalıdır. İsrailin hərbi nazirinin bu əmrində bir neçə mühüm məqam var. Birinci məqam odur ki, Təl-Aviv öz tarixinin ən böyük sürprizini və ən ağır hərbi məqlubiyyətini Qəzzəli mülki vətəndaşları, o cümlədən qadın və uşaqları öldürməklə kompensasiya edəcək. Bu, siyonist rejimin növbəti çarəsizliyi və uğursuzluğudur. İkinci məqam budur ki, siyonist rejim Qəzzədə dinç sakinləri qətlə yetirməklə bu tarixi məqlubiyyətin böyük ağrısını sağaltmağa çalışır, lakin şübhəsiz ki, bu ağrı azalmayacaq, çünki siyonist rejimin hərbi etibarı Əqsa tufanı ilə məhv edilib. İngiltərənin Guardian jurnalı Fələstin müqavimət qüvvələrinin siyonist rejimin mövqeylərinə qarşı əməliyyatları haqqında xəbərdə yazılıb ki, Həmasın İsrailə qəfil hücumu əsrlər boyu kəşfiyyat uğursuzluğu kimi yadda qalacaq. Üçüncü məqam ondan ibarətdir ki, 365 kvadrat kilometr kiçik ərazisi olan Qəzzə 16 ildir tam mühasirədədir və dünyanın ən böyük açıq hava həbsxanasına çevrilib. Lakin bu, cinayətə boyun əymə və keçən şənbə günü məhdud imkanlara malik bu kiçik ərazi siyonist rejimə verilən ən böyük tarixi məqlubiyyətə çevrilib. Mühasirə və qətillər təslim olmağa səbəb olmayacaq əksinə, siyonistlər həm bugün, həm də gələcəkdə yeni bir məqlubiyyət yaşayacaqlar. Dördüncü məqam budur ki, ötən şənbə günündən bəri siyonist rejimin vəziyyətindən narahatlığını ifadə edən ölkələr mülki əhalini, xüsusən də Qəzzənin qadın və uşaqlarının öldürülməsini görmürlər və ya bəlkə də görürlər, lakin bu qətlin onların insan hüquqlarının tərifində heç bir yeri yoxdur. Şübhəsiz ki, Qərbin iddiaçı dövlətləri siyonist rejimin fələstinlilərə qarşı cinayətlərini görsəydilər və bu rejimə qarşı qabaqlayıcı tədbirlər görsəydilər, belə bir müharibə baş verməzdi. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu proqramda bugün dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. 9 Oktyabr 1967 ile Latin Amerikası'nın meşhur inkılapçısı Ernesto Che Guevara bazı dostlarıyla birlikte idam edilip. Che Guevara 1928 ilde Argentina'da anadan olup. Latin Amerikası halklarının Amerika tarafından istismarı neticesinde yaranan yoksulluğu ve ayrı seçkiliği gördükten sonra onda anti-emperyalist düşünce formalaştı. Che Guevara, Meksika'da Fidel Castro ile görüşüp ve ikisi galebeye kadar Kuba İngilabına rehberlik ettiler. 1959 ilde Kuba İngilabının galebesinden sonra Che Guevara Bolivya'ya gitti ve orada bu ülkenin ABŞ'a bağlı hükümetine karşı mübarizi aparmak için partizan destesi yarattı. Lakin 1967 ilin bu günü Bolivya Güvveleri Merkezi Keşfiyat İdarəsinin agentlerinin kömüyle Che Guevara'nın sığınacağını tapıp ve onu hapsedip nihayette de onu idam ettiler. Mehr 1392 Şemsi ili İran Qidalanma Elminin atası Profesör Həbibullah Hidayət vəfat edib. Həbibullah Hidayət 1299 ildə İsfahanın Şəhrizad şəhərində anadan olub. İbtidai, sonra orta məktəb illərini Şəhrizada, sonra da İsfahanda keçirmiş, universitet təhsilini Tehran Tibb Məktəbində tamamlamışdır. 1327 ildə Fransaya gedir və mamalıq və ginekologiya üzrə ixtisaslaşmış kursu, eləcə də sənaye sağlamlığı və peşə təbabəti üzrə ixtisaslaşdırılmış kursları müvəffəqiyyətlə bitirir. O, Fransadan ginekologiya, ictimai və sənaye sağlamlığı və İngiltərədən qidalanma elmləri üzrə tibb doktorluğunu təhsil alıb. 1331 ildə İrana qayıdır. Onun son 50 ildə qidalanma elmindəki görkəmli işləri İranın akademik, sanayi və hökumət təşkilatları və İranın beynəlxalq qidalanma orqanları tərəfindən tanınıb. Qidalanma ilə bağlı 6 kitabın, 33 elmi məqalənin və bir çox elmi reportajın müəllifi olub. Milli və beynəlxalq konferanslarda 100-dən çox çıxış edibdir. Onun ən mühüm elmi nailiyyəti İran xalqının qidalanma və qida ehtiyaclarının qiymətləndirilməsinə nəzarət etməkdir. Bu qiymətləndirmə 30 şəhər, kənd, qəbilə və sənaye sektorunda olubdur. Bu tədqiqatın nəticələri FAO-ya təqdim edilib və hazırda 3-cü dünyada qidalanma ilə bağlı aparılan tədqiqatların nəticələri inkişaf etməkdə olan ölkələrdə istinad kimi istifadə olunur. Mehr 1399-cu Hicri Şəmsi ili qədim İran musiqisinin görkəmli musiqiçisi və müğənnisi Ustad Məhəmməd Rıza Şəcəryan dünyasına dəyişib. Şəcəryan 1319-cu Şəmsi ili Mehr ayının 10-unda Məşəddə anadan olmuşdur. Uşaqlıqdan eyni uşaq ahəngində oxumağa başlamış, istedadı və gözəl səsi sayəsində atasının nəzarət altında səsini inkişaf etdirmişdir. 1952 il ilk dəfə onun Quran qiraətinin səsi Xurasan radiosundan yayımlandı. Şəcəryan diplomunu aldıqdan sonra təhsil və təlim fəaliyyəti ilə məşğul oldu. Eyni zamanda Səntur musiqi alətini də öyrənməyə başladı. Şəcəryan İran radio və televiziyasına gedir. O, İranlı oxuyan ustad və İran xosrosu kimi tanınır. O, İranın ən mühüm musiqi xadimlərindən və İran mədəniyyəti və musiqisinin mühüm simvollarından biridir. Ustad Şəcəryan beynəlxalq reputasiyaya malikdir və Ağaxan fondundan musiqi tanrısı mükafatını alıb və Gerimi mükafatına da namizəd olub. Bu, İranlı müğənni müəllim 4 il xərçəng xəstəliyindən əziyyət çəkdikdən sonra 1399-cu Şəmsi ili Mehr ayının 17-sində Tehranın Cəm xəstəxanasında vəfat edib. Təbriz Radiosunun əziz və hürmətli dinləyiciləri, hər vaxtınız xeyirli və bərəkətli olsun. İnşallah, ümid edirik ki, ailələrinizin kənarında gözəl bir yaşayışa malik olasınız. Əzizlər, indi isə sağlam həyat verilişini bərabər dinləyəcəyik.
Sağlam həyat.
Salam əziz dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Çox xoş gördük sizi Sağlam Həyat verilişində Təbriz Radiosundan. Əzizlərimiz, bugün yenə də sağlam həyatdan, sağlam qalmaqdan, sağlam yaşaya bilməkdən və bunun sırlarından danışacaq, sağlam həyatın qapılarını bir-birimizin üzünə açacaq. İnşallah, bizdən ayrılmayın dostlar. Əziz dostlarımız, Təbriz Radiosu internet saytının ünvanı az tabriz.irib.ir-də həmin saytdan bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Xatırlatmalıyam, son vaxtlar biz həzm orqanlarından danışmışıq, ötənki verilişimizdə ixtisasilə. Qəbizlikdən, onun fəsadlarından, arizələrindən söhbət eləmişik. Cənab doktor Zadimani verilişimizin dəyərli ekspertinin yaxşıca məlumatları olmuşdur. Bizə irəli sürmüşlər. Bugün söhbətlər davam eləyəcəkdir yenə bu haqda. Və sizdən dəvət eləyəcəyim ki, bugünkü verilişimizin də dinləyicisi olasınız. Sorğu sualınız varsa da bizimlə paylaşasınız dostlar. Verilişimizin dəyərli eksperti, cənab doktor Zadimani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi, dediyimiz kimi bu gündə dəvətimizi qəbul ediblər. Cənab doktor, siz salamlayırıq, çox xoş gəldiniz.
Salam, mən də sizə və hörmətli işlənlərimizə salamlar varımdır. İnşallah söhbətlərimizə qulağa salla və fayda apararlar.
İnşallah, əminəm ki, belə olacaqdır. Cənab doktor Zadimani, biz ötənki verilişimizdə qəbizlikdən, onun fəsadlarından, arizələrindən bir qədər danışmışıq, səhvərdişlərdən, həyatımızda onun təsirindən, həyat uslubumuza dəyişiklik vermənin bu problemi nə qədər eləyə bilər ki, rahatlatsın, qarşısını alsın, bunlardan danışmışıq, amma işarə olundu bir qədər ki, bunun müalicələri nələr ola bilərlər, çox da çox asılı olmamaq lazımdır, elə ximiyyəvi dərmanlardan çox rahat yollarla bunun qarşısını almaq, bunu rahatlatmaq, sakinləşdirmək mümkündür. Söhbətlərimiz yarımçıq qaldı, təki söhbət olunsun dərmanlardan və müalicə yollarından bəhsasda.
Bəli. Ondakı medikal söhbətlər araya gəlirlər. Bir qədər təkrar qayıdıb qəbizliyin özündən danışmalıyıq ki, qəbizliyi biz tam da həmişə bundan bilməməliyik ki, bağırsaq tənbəlliyi onu yaratmış olsun. Qəbizliyin bir obstraktiv tayfları da olar ki, yol bağlılıqları olsun, bağırsaq buruşuq düşmədən, bağırsaqda bir nəsə dayanmalardan və polip, başqa şiş, xərçəng, ciddi problemlar bağırsaqlarda yaranmaq istəsələr. Onlar da bir qəbizliyə səbəb ola bilərlər ki, bu qəbizliklər qısa zaman, təzə zamanlar yaranmış olarlar. Onun üçün elə ondakı medikal söhbətləri araya gəlir, bunu deməliyik ki, bir zaman ki, qəbizlik qısa zamanda yaranıbdır, təzə zamanlar yaranıbdır və bir qədər səsli hallarda olubdur, yəni yoxudur, tapılıbdır, əziyyət edir.
Birdən-birə, sanki birdən bir an tapılmaları, yaranmış bir məsələ, bəli.
Bu hallarında bir həkimə müraciət, ciddi yanaşmaq məsləhət olur ki, olmaya bu bir patolojidan və sadəcə bağırsaq tənbəlliyi olmadığına və bir orqanik problem unvanında yaranıbdır və biz çox da çox maliciyə öz başımıza xüsusda fikirləşsək, diaqnozdan və müalicədən uzaqlaşacağıq.
Düzdür.
Onun üçün ondakı qəbizlik qısa zamanlarda yaranıbdır, ondakı qəbizlik çox əziyyət eləyən olur, ondakı qəbizliklə paralel çəki azaltmalar, kəsilməyən qarın ağrıları
Həli.
Və şiddətli iştahsızlıqlar, ürək bulanıb qusuntular da paralel qəbizliklə olurlar. Bu zamanlarda bir həkimə müraciət eləmək lazımdır və ondakı medikal dərmanlar qəbulluğu söhbəti başlanır. Həkim medikal dərmanlardan əvvəl bir yoxlanışlar əmələ gətirmək lazımdır ki, obstraktiv hallardandır, o bilinsin. Yox,
Bəli. Məsəl
üçün, paralel bir xəstəliklər, yox, bir dərmanlar bunu yaradır.
Bəli.
Vaxt olur ki, bu bizim quvatri dediyimiz ki, zob deyirlər, zob çatmamazlıqları özlərin qəbizliklə göstərə bilərlər bir yoxlanış zobdan.
Yəni, o, o xəstəliyə istifadə olunan dərmanların effekti əsasda, yəni bu qəbizlik yarana bilər.
Bir zob özü yaradar. Zob problemlarında dərmandan əvvəl elə xəstəliyin zob, özündən yarana bilər. Bəzi canımızda kalsi çatmamazlıqları, yox, kalsi altırıqları, elektrolitlərin müvazinəsinin bir-birinə dəyməkləri, bəzi xəstəliklər canımızda olduqsa özü qəbizlik yarada bilər. Bəzi xəstəliklərin müalicələri qəbizlik yarada bilər. Bunları da həkim dərmana başlamadan əvvəl birinin dərmanlarını bir yoxlamaq, bir nəzarət eləmək lazımdır ki, olmaya bu dərmanlar, olmaya birinin xəstəlikləri paralel xəstəliklər yaradıb, yox, bağırsağın özündə bir xəstəliklər vardır ki, dərmanı onun ximiyavi olmamamış bir surgical, nə bilim, apreslik bir dərmanlardır, bir bağırsaq yolu tutulmalar vardır, bir ağır vəziyyətlər vardır və bunların vaxtı ola bilər ki, birində bir dəqiqləşdirmək, bir yoxlamaq lazım olsun ki, bu diaqnostik yollardan eləyə bilər bir analizlər olmuş olsun, eləyə bilər bir bağırsaqlara baxmaq olsun kolonoskopiya formunda ki, elə bu dərmanlardan əvvəl yeri olar ki, bu kolonoskopiyanın da bir söhbəti burada keçsin ki, kolonoskopi özü bir qədir çətin olduğuna,
Bəli.
Özü bir qədir icəndi hallar onun içində olduğuna, xalqlar onu çox da bəyənməzdi. Amma o zaman ki, bizim həyatımız asılı olur bir diaqnostik prosedən, bu prosedənin rahat çətin olduğu, xoşa gəlim ya xoşa gəlmədiyim olduqlarına çox da çox üstündə dayanmaqlar və onu əsas eləyib Bəli. Və bir lazım işlən uzaq gəzməklər vaxt ola bilər ki, bizim ziyanlarımıza səbəb olsun.
Düzdür.
Onun üçün həkimlər vaxt vardır, artıq meyilli olalar, onda olan para əsasında bu işi görməyə, yox, xəstələr də onun çətinliklərinə görə ondan qaçmaq istərlər. Amma arada bir müvazinə lazımdır ki, o zaman ki lazım deyir, həkimlər bu işi görməsələ məsləhətdir və o zaman ki lazımdır, xəstələr bundan qaçmasala lazımdır.
Çox gözəl.
Bu yeridir ki, bir ximiyavi müalicələrdən əvvəl bir diaqnostik işlərdə əmələ gəlsin, paralel xəstəliklər analizlərlə yoxlansınlar.
Çox
dərmanlar
güzel.
Soruşma ilə və nəzarətinə bilinsin ki, birində bir ziyanlı dərmanlar vardırlar, onlar da lazımdır ki, dərman bir qədir dəyişilsin, yox, dərman davamlanmalıdır, bir başqa yollarla onu sakitlətmək, qəbizlik onu
bildin,
lazımdır və bunlardan əlavə obstraktiv bağlantı formaları da ki, eləyə bilərdilər, düz diaqnoz qoyulmasaydılar, gələcəkdə bir ağır ziyanlı hallara səbəb olaydılar, bir diaqnostik işlərlə yoxlanmalar yeridir, bunlarla bilinər ki, birində paralel xəstəlik var, o xəstəlik müalicə olsun. Dərmanlar fəsad yaradırlar, o dərmanlar çətindir, dəqiqdir, lazımdır, dərman davamlanar, bir başqa çarə olunar. Yox, dərmanın bir optionlar varadır ki, bu fəsadı olmasın, dərmanda bir dəyişikliklər yaratmaq ilə eləmək olar ki, həkimi burada müdaxilə eləsin. Bunlardan çatandan sonra da axıra yetişir ki, bir dərmanlar həkim bu xəstəliyin özünə görə yazsın.
Və həmişə dediyimiz kimi də özbaşına dərmanlardan çəkinmək lazımdır. Çünki elə özbaşına dərmanlar özü də bu məsələyə bir çox sadə yol açandı. Çox sağ olun, cənab doktor. İzniniz olursa bir fasilə veririk və təkrar qayıdaq söhbətlərimizə davam etdirək. Aziz dostlar, Tabriz Radyosunu dinləməkdəsiniz. Sağlam Həyat Verilişinin internet saytının ünvanı tabriz.irib.ir. Həmin saytdan nöqtə nəzərlər, tənqidlər, təkliflərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Sorğu suallarınızı bizə çatdıra bilər. Verilişimizdə elə bu saytdan alıb dinləyə bilərsiniz. Bugün verilişimizdə söhbət qəbizlikdən gedir və onun müalicə metodlarından, yollarından, dərmanlardan gedir və elə təkrar arizələrindən də danışacaq, bəzi diyetlərdə işarə olunacaqdır. Sorğu sualınız varsa, mütləq bizə soruşa bilərsiniz, paylaşa bilərsiniz. Doktor Zadi Mani, daxili xəstəliklər mütəxəssisi mütləq onlara cavab deyəcəkdir. Bizdən ayrılmayın, lütfən. Doktor Zadimani, az əvvəl bəzi müalicə diaqnoz metodlarından söhbət getdi və bəzi məsələlər ki, elə qəbizliyə gətirib çıxara bilər, patologiyalar, bilmirəm nələr, nələr bunlara işarə olundu, amma daha ətraflı istəyərdik ki, dərmanlardan, dərman vasitələrindən söhbət getsin. Buyurun.
Bəli, bəli. Dərmanlar qəbizlikdə neçə forma dərmanlar varımızdır. Bəziləri bayrı yumuşaq elərlər, bəziləri bağırsaqları züldaq elərlər, bəziləri balk verib bayrıları, xırda-xırda bayrıları bir-birinə yapışdırarlar, prokinetik bağırsaqlarda hərəkətlər bayrı çölə sarı yerilə bilsinlər, o imkanı yaradarlar. Xırda bayrılar ki, bir-birindən qırıq-qırıq durubdurlar, bağırsaqların hərəkətlərində bəlkə ola bilər ki, hərəkətə gəlməsinlər, amma bir-birinə yapışmış bayrı ki, bir sayzı cəhətindən bir norma sayzı vardır, xırdadan və böyükdən yaxşı hərəkətlər eləyə bilərlər, onu kinetik halı tapıb yerilsinlər və çölə getmək üçün imkanlar yaratsınlar. Bəzi dərmanlar vardılar ki, osmotik olduqlarına bağırsaqda su yığıb saxlarlar və bu sular eləyə bilərlər xeyir vırsınına, bayrə bu təhər ki, sayzın norma eləsinlər, yumuşaq eləsinlər, hərəkət səbəb olsunlar və bir dərmanlar da varımızdır ki, özləri bağırsaqların hərəkətlərinə bir qədir nizamlaşdırırlar. Bağırsaqda hərəkət bir qədir ordinə olmalıdır, koordinə olmalıdır. Bir qədir hərəkətlərin forması bir təhər olmalıdır ki, prokinetik hallar tapsın, yeritmə halları tapsın, yoxsa qıssa-qıssa hər bir yerində bağırsağın bir dana ispazm yaransa, bunlar kinetik olmayıb və bağırsaqda
bayıl yeriməsinə bəli.
İntizam lazımdır, bu intizama elmidə ordinasiyon deyərlə, koordinə olan hərəkətlər kinetik yeritmə halları tapa bilərlər ki, bəzi dərmanlar da bu sahədə bağırsaqların hərəkətlərinə kinetik hal verərlər. Bunlar ki, deyildi, dəstələridir dərmanların ki, bunların ximyavi dərman adları, dərman xasiyyətləri, biri bunları qəbul eləməyinə, öz başına əməl eləməyində bir ziyanlar, təhlükələr ola bilər ki, bunu çox da biz xalqa adi ilə deməyimizə çox bəlkə lazımçılıq düşməyə. Amma bunların içindən fiber sahəsində olar ki, xasiyyətləri bir qədir fibr xasiyyətləridir. Fibr xasiyyətlərində olanlardan çəpək bir qədir bundan əvvəl neçə yerdə azmaz danışılınıb çəpəyin
sahəsində. Bitki əsaslı.
Bəli. Və bundan əlavə bizim tərəvəz yeməklərimizdə də yenə fibr olan yeməklərdə bir xasiyyət vardır ki, bağırsaqlarda su özlərinə yığarlar, bağırsaqları yumuşaq saxlarlar, bayrə balk verib onun sayzın normal hallara yaxınladarlar və bu fibrlərin bizim gün boyu normal insanlarda 20-dən 30 girəmə qədər canlarına çatmaq lazımdır ki, bağırsaqlar eləyə bilsinlər hərəkətlərin düz əmələ gətirsinlər və bayır düz norma forması ilə əmələ gəlsin. Bu fibrlər ən yaxşısı elə buğdanın çöl qabığı çəpəkdədir. Buğdanın çöl qabığı çəpək başqa ölkələrdə də elə bu adla tanınar və bunun bir qədir canda həzim prosesinin bunun üstünde həzim əmələ gətirmə imkanları azdır. Düzdür, onun içində olan vitaminlər, qısa mikroelemanlar cana çəkilə bilərlər. Amma onun istraksiri fibir olduğuna, bu fibirlər də sınmayan olduğuna, canda onun həzim işi əmələ gəlməz insanda və o əsas qədəri onun bayrə balkı verib, formu verib, yumuşaq eləyib, bağırsaqları bir züyüldax eləmək, bağırsaqlara bir elastik züyüldax qat, bağırsaqlar qatını artırmaq ilə bayrə getmələrə bir qədir düz nizamlandırma əmələ gətirdirər ki, eləyə bilək biz bundan müdava unvanında istifadə eləyək bir müdava ki, həkim yazmamış da elə insanlar ondan istifadə eləyə bilərlər. İstifadə qaydası da onun bəziləri çörəklərinə onu əlavə elərlər, bəziləri pişmiş kürəklərinə əlavə elərlər, bəziləri onun özün suyla, qatıqla, sütlə, hər maye nəsə içməli mayələrə qarışdırmaq. Kəpək özü öz başına ağızda udmaq imkanları azdır, yapışar ağza bir dad çətinlikləri də vardı və udma çətinlikləri də vardı. Gərək bir nəsə onu özü ilə daşısın ki, onu udma imkanlı olsun. Süt, qatıq, bəzi içmələr, bəhməzin suda qarışmışı, balın suda qarışmışı kəpəyi daşımaq üçün yaxşı bir hallar yaradarlar ki, bunlardan bir istikanına iki xürək qaşığı kəpək əlavə eləyib gün boyu 2-3 dəfə, 1-2-3 dəfə qəbul eləməklər bir qədir bağırsaqların da işini nizamlandırar. Bəzi toksinlərin çölə buraxmasına da eləyə bilər xeyri çalsın.
Çox sağ olun, canım doktor. Dəyərli məlumatlara görə bəs mütləq o göyərtilərdən, bitkilərdən, kəpək dediyimiz maddələrdən istifadə eləmək lazımdır. Və elə qida maddələri ki, onlardan istifadə eləyirik gün boyu, yəni həyat tərzimizdə həmişə demişik qidalanmağımızla bağlı, sağlam yeməklərdən istifadə eləmək, daha çox meyvələrdən, tərəvəzlərdən istifadə eləmək, çoxlu maye qəbul eləməklər, elə səbəb olar ki, qəbizlik kimi arızələrin qarşısı alınsın və onlardan yaranacaq fəsadlar arızələrin qarşısı alınsın. Çox sağ olun, təşəkkür edirik. Əgər deyəcəyiniz söhbət varsa, buyurun, çünki vaxtımız çox dardır.
Bəli, elə bir mədəniyyətin bizim başqa yerlərdə vırdığı xeyirdən əlavə yeməklərimizdə ziyanın yada salmalıyam ki, hər yerdə, hər xeyir mədəniyyətdən görmüşük, yeməklərimizin keyfiyyəti bir qədir geri gedibdir, bizim yeməklərimiz ximiyavılaşıbdılar, tərkiblərində tərəvəzlər azalıbdılar, bir kalori artıbdır, bir ziyanlı hallara düşmüşük yemək cəhətindən ki, başqa yerdəki xeyirlərinin qırağında yeməklərdən ziyanlar görmüşük, təbii yeməkləri, tərəvəzi, mirmivəni mən də önəmi burada yada salmaqla sizi və hörmətli dinləyicilərimizi Allaha əmanət tapşırıram.
Çox sağ olun, cənab doktor Zadimani, sizinlə vidalaşırıq. Əziz dinləyicilərimiz, bugün də Sağlam Həyat Verilişi ilə Təbriz Radiosundan qulluğunuzda olduq. aztabriz.ayrib.ayr internet saytımızın ünvanından bizimlə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Cənab doktor Zadimani verilişimizin dəyərli eksperti, sorğu suallarınız varsa mütləq cavab deyəcəklər. Dostlarımız, bugün qəbizlikdə onun müalicə metodlarından, dərmanlardan bir qədər söhbət elədik. Söhbətlərimiz davam eləyəcəkdir arızələr və fəsadlarla bağlı, ancaq gələcək verilişimizdə. Canınız sağ, könlünüz xoş və Allah manında.
Mərhəban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı.
Şəhid Xəlil Fatih. Hoş gördük sizi, hörmətli dinləyicilər. Bir daha Şəhidlər Xiyabanı proqramı ilə sizin qulluğunuzdayıq. Bugün də İran İslam Cümhuriyyətinin digər bir adlım və əziz şəhidi ilə tanış olacağıq. Bizimlə qalın lütfən. Şəhid Xəlil Fatih Şəmsi 1342-ci ildə Təbriz şəhərində dünya göz açdı. Şərbətzadə məktəbində ilkin təhsilatını bitirdikdən sonra orta təhsilatını Təbrizin Razi məktəbində davam etdirdi. Fotoqraflıq sənətinə marağına görə bu sahəyə sarı gəlib fəaliyyətini başladı. İslam inqilabının zəfər çalması günlərində Şah rejiminə qarşı geniş təbliğatlarda Xəlil Fatih təsir edici rola malik idi. O, İmam Xümeyni rəhmətullah ta'ala əleyhin foto şəkillərini çap və nəşr etməkdə çalışqan idi. İslam inqilabı zəfər çaldıqdan sonra Şəhid Xəlil Fatih, Şəhid Ayətullah Mədəninin qulluğunda oldu. 1358-ci Şəmsi ilində İslam inqilabı keşişçi dəstələr korpusu Sepahın təsis edilməsi ilə bu orqanın Təbrizdəki şöbəsinə qoşuldu. O, Sepahın fotolaboratoriyasında fəaliyyət etdi. Şəhid Xəlil Fatih daima Livan, Fələstin və Əfqanistan müsəlmanlarına düşünürdü və onların azadlığını arz edirdi. O, sonralar elə bu düşüncəyə əsasən Əfqanistana gedib, orada Əfqanistanın müsəlman xalqına yardım göstərdi. ...1359-cu Şəmsi ilinin Şəhrivər ayında İraqın Bəsd rejimi İslami İranın torpağına hücum etdiyi zaman Şəhid Xəlil Fatih vətənə döndü və cəbhələrə göndərilən ilk insanlardan oldu. Şəhid Xəlil Fatih ilk öncə Susəngirdə göndərildi və orada General Əli Təcəllayının komandanlığı altında olan Təbrizdən göndərilmiş əsgərlərin kənarında düşmən hücumu qarşısında müqavimət göstərdi. Fədakarlıq öz canından keçmək və başqalarını özünə üstün tutmaq şəhid Xəlil Fatihin əxlaqi xüsusiyyətlərindən sayılır. Silahdaşlarından belə nəql edilir ki, Susəngirdə qarşı durmaların birində Xəlil 4 İraqlı əskəri əsir tutmuşdu. O, İran qərargahlarına sarı gəldiyi zaman əsirlərin birinin ayağında çəkməsinin olmamasını başa düşdü. O, öz ayağından potununu çıxarıb əsirin ayağına geydi. Şəhid Xəlil Fatih cəbhədə olduğu zaman artıq 16 yaşındaydı, ancaq o, insanlıq və əxlaq nümunəsi kimi tanınırdı. Şəhid Xəlil Fatih müharibə meydanında çox cəsarətli və şücaətli idi. O, daima öz silahdaşlarına müsbət ruhiyyə verirdi. Şəhid Xəlil Fatih Mətləul-Fəcr əməliyyatında İraqın bəzi rejimi qüvvələri vasitəsilə əsir tutuldu. Şahidlərin dediyinə görə, Şəhid Xəlil Fatih bir müddət sonra Mosul 2 adlı hərbi düşərgənin əmtə ambarını oda çəkdikdən sonra 20 silahdaşını qaçırmağa müvəffəq oldu. Onların çoxu özləri ilə silah-sursat da qənimət götürmüşlər. Amma Xəlil elə həmən düşərgədə qalmalı oldu. Şəhid Xəlil Fatih nəhayətdə neçə müddət işkəncəyə məruz qaldıqdan sonra əməliyyatların məsuliyyətini üzərinə götürüb, kimsənin adını dilinə gətirmədən şəhadət feyzinə nail oldu. Şəhid Xəlil Fatih Şəmsi 1362-ci ilin Ordibehşt ayının 21-də İraq torpağında şəhadətə çatdı. Onun pak peykəri Musul 2 düşərgəsində toprağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnət.
İranda saat 20.30, Azərbaycan Respublikasında saat 21'dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu.
İran Prezidenti Azərbaycan Respublikası ilə birgə layihə barədə tapşırıq verdi. İran Xarici Nazirliyinin sözcüsü deyir, Azərbaycan Respublikasının Tehrandakı səfirliyinin fəaliyyəti tezliklə bərpa olunacaq. Bugünə qədər Rusiya sülh məramlarının Qarabağda 9 məntəqəsi bağlanıb. Ukrayna müharibəsi barədə yeni hesabat yayıldı. Yenidən istəkli dinləyicilərimizi salamlayırıq xəbərlərin 3-cü bölümündə Təbriz Radiosundan. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
İran İslam Respublikasının prezidenti İrandan keçməklə Naxçıvanla bağlantı yaradacaq keçidin tikintisinin sürətləndirilməsinə təkid edib. Seyid İbrahim rəisi hökumətin iclasında İran-Azərbaycan sərhədindəki layihənin tikintisinin sürətləndirilməsinin vacibliyinə toxunaraq deyib ki, bu layihənin işə düşməsi iki ölkə eləcə də region ölkələri arasında mübadilə, iqtisadi və ticarət əlaqələrinin səviyyəsini artıracaq. Qeyd edək ki, oktyabrın 6-sında Zəngilan rayonunun Ağbənd qəsəbəsi yaxınlığında yeni kommunikasiya bağlantılarının yaradılması haqqında anlaşma memorandumu imzalanıb. Sonra avtomobil körpüsü və sərhəd gömrük infrastrukturunun inşası, ərazidə sahil bərkitmə tədbirləri layihələrinin təməl qoyma mərasimi keçilib və tikinti işlərinə başlanılıb.
İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü deyib, danışıqlar çərçivəsində Azərbaycan Respublikasının İrandakı səfirliyinin tezliklə fəaliyyətə başlaya biləcəyi ilə bağlı yekdil fikri var. İranın xəbərinə görə İran Xarici İşlər Nazirliyinin sözcüsü Nasir Kənani bugünkü mətbuat konferansında deyib, İran və Azərbaycan Respublikasının arasında müştərək hərbi və müdafiə məkdaşlığı konstruktiv görüşlər çərçivəsində tərəflər Xəzər dənizində birgə təlim keçirəcək. Kənan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin xüsusi tapşırıqlar üzrə nümayəndəsinin də İrana səfərinə toxunaraq deyib ki, müxtəlif siyasi məsələlər Qafqazda baş verən son hadisələr müzakirə olundu və bu hadisələrlə bağlı yaxşı məsləhətləşmələr aparıldı. O qeyd edib ki, İran sülhün yaranması və Azərbaycan Respublikası ilə Ermənistan arasında əlaqələrin normallaşması üçün kömək etməyə hazırdır.
Azərbaycan Respublikası İrana gəlmək istəyən 1 milyon 700 min turistin qarşısını alıb. İrana xəbər verir ki, bunu İranın Mədəni İş, Turizm və Əl İşləri Naziri İzzətullah Zərqami Ərdəbildə keçirilən İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin Turizm nazirlərinin toplantısında deyib. O, pandemiyadan sonra Azərbaycanın Biləsuvar sərhəd keçid məntəqəsini bağladığını deyərək, yenidən açılması ilə bağlı addım atmadığı üçün narahatlığını ifadə edib. İran münasibətlərin inkişafından maraqlıdır. Sərhədlərin bağlı qalması isə hər iki xalqı narahat edən məsələdir, o qeyd edib.
Oktyabrın 9-unda Azərbaycan Respublikası Baş Nazirinin Mavini Şahin Mustafayev Bakıda işgüzar səfərdə olan Rusiya Federasiyası hökuməti sədrinin birinci mavin Andrey Belosov ilə görüşüb. Bu barədə Şəfəq Naya Azərbaycan Nazirlər Kabinetindən bildirilir. Qeyd edilib ki, görüşdə nəqliyyat logistika sektorunda əməkdaşlığın perspektivləri, o cümlədən Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizi layihəsinin icrası və gəmi qayırma sahəsində kooperasiya məsələləri müzakirə edilib.
Bugünə qədər Rusiya sülh məramlarının Qarabağda 9 məntəqəsi bağlanıb, oktyabrın 8-də Qarabağda müvəqqəti yerləşən Rusiya sülh məramlarının Xocavənd və Ağdərə rayonlarında 2 müşahidə məntəqəsinin bağlanıldığı bildirilir. Azərbaycan mediası xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. 2020-ci ilin sentyabrında Azərbaycan və Ermənistan silahlı qüvvələri arasında baş vermiş 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi nəticəsində Azərbaycan Qarabağın bir hissəsinə və ətraf 7 rayona nəzarəti bərpa edib. Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya rəhbərliyinin imzaladığı üç tərəfli birgə bəyanatla döyüşlər dayandırılandan sonra Laçın dəhlizində və Qarabağdakı təmas xəttində Rusya sülh məramları yerləşdirilib. Tələflər arasında indiyə kimi sülh sazişi imzalanmayıb. Azərbaycan, Xankəndi və digər özünə aid ərazilərdə qanunsuz erməni silahlı birləşmələrinin olduğu üçün bu il sentyabrın 19-u və 20-sində bölgədə hərbi əməliyyat keçirdi və bununla ərazi bütövlüyünü bərpa etdi.
Qərb Moskvanın nailiyyətlərini özününkü kimi qəbul etməsə, Rusiya, ABŞ və Avropa Birliyi İrəvanla Bakı arasında münasibətləri normallaşdırmaq üçün birgə işləyə bilər. Sputnik xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında qeyd olunub.
Ukrayna müharibənin 593-cü günü üçün Rusiya ordusunun etkiləri haqda məlumatı yeniləyib. Ukrinform xəbər verir ki, bu barədə Ukrayna Baş Qərargahı məlumat yayıb. Məlumata əsasən, Rusiya indiyə qədər 282.630 hərbçi, 4823 ədəd tank, 9126 zirehli döyüş maşını, 6706 ədəd artilleriya sistemi, 808 ədəd reaktiv yaylım atəş sistemi, 543 hava hücumundan müdafiə sistemi, 316 ədəd hərbi təyyarə, 316 helikopter, 9113 ədəd avtomobil texnikası, 5190 ədəd PUA, 1530 qanadlı raket, 20 gəmi katır, 1 sualtı qayıq, 959 xüsusi avadanlıq itirib. Həmçinin Rusiya da müharibənin 593-cü günü üçün Ukrayna ordusunun itkiləri haqda məlumatı yeniləyib. TASS xəbər verir ki, bu barədə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Igor Konashenko məlumat yayıb. Müharibənin başladığı gündən indiyə qədər Ukraynanın 487 təyyarəsi, 250 helikopteri, 7649 PUA-sı, 441 Zenit raket kompleksi, 12425 tank və digər zirehli texnikası, 1161 reaktiv yaylım atəş sistemi, 6692 artilleriya və minatanı, 13949 xüsusi hərbi avtomobil texnikası məhv edilib, o iddia edib.
Yeddi oktyabrdan Həmas və İslami cihadın Sinis İsrailə qarşı Əqsa tufanı əməliyyatı başlatmasından sonra İsrail ordusunun cavab zərbələri nəticəsində Qəzzə zolağında həyatını itirən fələstinlilərin sayı 560-a çatıb. Vəfa xəbər verir ki, bu barədə Fələstin Səhiyyə Nazirliyindən açıqlama verilib. Bildirir ki, xəsarət alanların sayı 2900 nəfərdən çoxdur. Qeyd edək ki, Sinis İsrail Həmasın hücumları nəticəsində 700-dən çox sakininin öldüyünü, 2,2 mindən çox insanın isə yaralandığını açıqlayıb. Eyni zamanda İsrail ordusu döyüşlərdə indiyə qədər 73 hərbçi itirdiyini də elan edib.
İrağın həşr-i şəbi qüvvələri bu ölkənin şimal-qərbində işi terrorçularına qarşı əməliyyat keçib. İrağın və xəbər agentliyinin məlumatına görə, həşr-i şəbi qüvvələri digər təhlükəsizlik qüvvələrinin iştirakı ilə İrağın şimal-qərbində Mosulun cənub-qərbindəki Əl-Həzər şəhərində geniş təhlükəsizlik əməliyyatları həyata keçib. Bu xəbərə görə, bu əməliyyat Neynəva adasının geniş ərazilərini yoxlamaq üçün bir neçə məhvərdən başlayıb və təhlükəsizlik qüvvələri bölgədəki kəndləri təmizləyib. Həşr-i şəbi bu əməliyyatın məqsədinin təhlükəsizlik və sabitliyin qorunması və IŞİD terror qruplaşmasının qalan üzvlərinin axtarışı olduğunu vurğulayıb.
Və sonda Səudiyyə Ərəbistanı ABŞ-a qara qızılın qiymətlərinin yüksək olacağı təqdirdə 2024-cü ilin əvvəlində neft hasılatını artıracağını bildirib. Bunu Wall Street Journal Amerika və Səudiyyə rəsmlərini istinadən yazır. Qəzətin qeydinə görə bu yolla Ər-Riyad müdafiə və Sinis İsraillə bağlı razılaşma üçün Konqresin rəğbətini qazanmaq istəyir. ABŞ ilə saziş Səudiyyə Ərəbistan üçün müdafiə paketi eləcə də nüvə sahəsində mümkün əməkdaşlığı təmin edəcək, bunun müqabilində isə Ər-Riyad İsraili tanımalı olacaqdır. ABŞ rəsmiləri sentyabr ayında Səudiyyə Ərəbistanına səfər edərək, neft qiymətlərinin artması səbəbindən Vaşinqtonda dəstək qazanmağın daha çətin olacağını izah ediblər. Ər-Riyad rəsmiləri qərar qəbul edərkən, bazar şərtlərini də rəhbər tutacaqlarını bildiriblər. Onlar iddia edirlər ki, bu qiymətlərin aşağı salınması üçün uzun müddətli razılaşma deyil.
İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah şəhri mehr ayının 18-i paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli düşəcək. Temperatur Tehranda 18-29 dərəcə isti düşəcək. Təbriz və Culfada günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Təbrizdə 12-25 dərəcə isti, Culfada 15-25 dərəcə isti olacaq. Müqəddəs Məşhəd şəhərində günəşli hava şəraiti hökm sürəcək. Temperatur Məşhəddə 12-30 dərəcə isti olacaq. Qumda da hava günəşli olacaq. Temperatur Qumda 18-35 dərəcə isti olacaq. Ərdəbil və Biləsuvarda buludlu hava şəraiti hökm sürəcək. Ehtimal üzrə yağış yağacaq. Temperatur Ərdəbildə 10-18, Biləsuvarda 12-22 dərəcə isti olacaq. Və nəhayət Astara şəhərində hava buludlu düşəcək, axşam çağı yağış yağacaq. Temperatur Astarada 15-22 dərəcə isti olacaq. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, sabah Bakıda və Abşeron yarımadasında havanın dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, bəzi yerlərdə arabir yağış yağacağı gözlənilir. Gecə yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı ehtimal edilir. Gündüz yağıntıda isə fasılı olacaq. Arabir güclənən şimal-qərb küləyi gündüz mülayim şimal-şərq küləyi ilə əvəz olunacaq. Havanın temperaturu gecə 12-15 dərəcə isti, gündüz 15-18 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 762 mm civə sütunundan 766 mm civə sütununa yüksələcək. Nisbi rütubət gecə 75-85%, gündüz 50-60% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında bəzi yerlərdə fasilələrlə yağış yağacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə leysan xarakterli intensiv olacağı, şimşək çaxacağı, dağlıq ərazilərdə qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Qərb küləyi gündüz və gecə ayrı-ayrı yerlərdə ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 12-16 dərəcə, gündüz 16-20 dərəcə isti, dağlarda gecə 0-5 dərəcə isti, gündüz 5-9 dərəcə isti olacaq.
İstək dinləyicilərimiz, İran İslam Respublikası Təbriz Radiosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü də dinlədiniz. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
صراخ
اینی که ما میگیم میخواهیم حرکت کنیم پیش بریم آیا این به معنای جنگ طلبی نظام اسلامی است؟ آیا این به معنای این است که نظام اسلامی قصد دارد با همه ملت‌ها با همه کشورهای عالم
Biz hərəkət etmək, irəli getmək istədiyimizi deyirik. Bu, İslam dövlətinin militarist niyyətdə olduğu deməkdirmi? Bu o deməkdirmi ki, İslam dövləti bütün millətlərlə, dünyanın bütün ölkələri ilə qarşı durmaya girmək məqsədi güdür. Belə ki, zaman zaman İran xalqının düşmənlərinin, o cümlədən də regionun quduz iti olan siyanist rejimin nəhs və nəcis ağzından bu cür sözlər çıxır. Deyirlər ki, İran bütün dünya üçün təhlükədir. Xeyr, bu düşmənin sözüdür və İslami davranış tərzinə tamamilə ziddir.
Təhdid həmiyə cəhan o niruhay şər və şərrafərini həstən ki, cüz şərarət əz xudşun nəşun nədədən əz cümlə həmin rejim cəli İsrail və bəzi əz poştibanan o.
Bütün dünya üçün təhlükə olanlar, əlində yamanlıqdan başqa bir şey gəlməyən o şərdi qüvvələr, o cümlədən qondarma İsrail rejimi və onun bəzi himayədarlarıdır.
İslam, nizam-ı İslami, dərsi ki, əz Qur'an gərifdəst, dərsi ki, əz əmir-ül-müminin gərifdəst, dərsi ki, əz Peyyambəri İslam gərifdəst, dərs digər ist.
İslam dövlətinin Qurandan, İslam peyğəmbərindən, Əmir el-Möminindən aldığı dərs isə başqadır.
İnnəllaha ya'muru bil-adl vel-ihsan.
Həqiqətən Allah Quranda insanlara ədalətli olmağı, yaxşılıq etməyi, qohumlara haqqını verməyi, kasıb qohum əqrabaya şəriətin vacib bildiyi tərzdə əl tutmağı buyurur. Mübarəkə Nəhl surəsinin 90-cı ayəsinin bir hissəsi.
Təbriz radiosunun peykdəki yayım göstəriciləri. İransət Frekansa 12.284, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Intelsat Frekansa 11.555, Symbol Rate 30.000, Polarization Vertical FEC 30. Hotbird Frekansa 12.437, Symbol Rate 29.900, Polarization Horizontal FEC Auto. Utelsat frekansa 11.498, Symbol Rate 11.852, Polarization Vertical FEC Auto. Ve nihayet Arabsat frekansa 12.322, Symbol Rate 27.500, Polarization Vertical FEC Auto. Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.